რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი აუძღები. რასაზიანებს საკანონმდებლო ორგანოს ერთპარტიულობა და ეკისრება თუ არა პასუხისმგებლობა მხოლოდ მართალ ძალას.
პოლიტიკური პროცესისთვის, დემოკრატიული პროცესისთვის ამაზიანებელია.
გადაერთენ წინდა პოლიტიკურ კინკლაობაზე, საერთოდ დაავიწყოთ ეკონომიკური კრიზისის, პანდემიას, ეს გამოწვევები.
გასაფრთხეს უქმნის მოსახლეობას გარემოს ინფრასტრუქტურული სისტემა, რომლის პრობლემა ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ მოაგვარა.
ამოდის კანალიზაციის წყალი უკან იქით კი აღარ მიდის. დარჩენებზე კი გასო, დაცემსაც ხოცემსაც ყველას ახსოვს. რას არ გავაკეთებს მან? გეილი დარჩენები და თუმცა ხარ ვისახსოვ ხარ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩების მონაწილეობით ქართული ოცნების და ოპოზიციის მოლაბარაკების მეხუთე რაუნდი, რომელიც დღეს უნდა გამართულიყო, მომავალი კვირის დასაწყისისთვის გადაიდო. დღეს დაგეგმილი შეხვედრა უნდა ყოფილიყო მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომამდე ბოლო რაუნდი, რომელზეც მხარეებს უნდა გაეგრძელებინათ მსჯელობა შეთანხმების მისაღწევად. დღეს ოპოზიციურ პარტიებს არც საერთო კონსულტაცია გაუმართავთ. ზოგიერთ მათგანმა მხოლოდ პოლიტსაბჭოს სხდომა მოიწვია და ამ ფორმატით მსჯელობის შემდეგ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ პარლამენტ ის მანდატებზე უარს ამბობენ. მათ შორის სტრატეგია აღმაშენებელმა, რომლის გადაწყვეტილებამ ბლოკის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ გამოაცხადა.
არს ქონდა სხვა მოსაზრება პირდაპირ გეტყვით, ერთობლივად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ დავწერთ თვალ განცხადებებს და ჩავხსნით ჩვენ სიებს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, ვაგრძელებთ რა თქმა უნდა ბოიკოტს. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ყველანაირად მოწადინებული ვართ, რომ შეთანხმება შედგეს, ვაპირებთ მოლაპარაკებებში მონაწილეობას, ვაპირებთ მონაწილეობა მივიღოთ თავიდან ბოლომდე ამ პროცესში.
სტრატეგია აღმაშენებლის გარდა დღეს პოლიტსაბჭოს სხდომა გამართა პარტია ლელომ. სხდომის შემდეგ პარტიის ლიდერმა მამუკა ხაზარაძემ გამოაცხადა, რომ პარტია გაიწევს საპარლამენტო სიას და უარს იტყვის მანდატებზე, რომელიც ხაზარაძის თქმით გაყალბებული არჩევნების შედეგად მიანიჭეს.
კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ გაითვალისწინოს ეს მდგომარეობა. ეს არ არის კარგი გადაწყვეტილება საერთოდ ქვეყნისთვის, როცა ქვეყანას ეყოლება ერთპარტიული პარლამენტი. ეს არის ცუდი დემოკრატიისთვის, თუმცა სხვა გამოსავალი იმისათვის, რომ ჩვენ გადავიდეთ ახალ ეტაპზე, ახალ დემოკრატიის შენელობაზე, სამმართლიანი არჩევნების ერთხელ და სამუდამოდ დამკვიდრებაზე, სამწუხაროდ მოგვიწია ამ დაბეჭდის უკვე ოფიციალურად დაფორმება.
ლელოში დღეს ასევე განაცხადეს, რომ სიის გაწევა ქართულ ოცნებასთან დიალოგზე უარის თქმას არნიშნავს. დღეს გამართულ ბრიფინგზე პარტია ქართული ოცნების აღმასრულებელმა დივანმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ საარჩევნო სიის განულებაზე გადაწყვეტილებას იღებს არა პარლამენტი, არამედ ცენტრალური საარჩევნო კომისია. კობახიძის განმარტებით მეათე მოწვევის პარლამენტის ხვალინდელ პირველ სხდომაზე ისინი ყველა დეპუტატის უფლებამოსილებას ცნობენ და თუ შემდეგ უფლებამოსილების შეწყვეტას ოფიციალური განცხადებით მოითხოვს რომელიმე დეპუტატი, ამას აუცილებლად დააკმაყოფილებენ.
თუ ვინმე ვერ გაუძლებს გვარამიას, სააკაშვილს, ბოკერიას და სხვა პათოლოგიური ადამიანების შანტას, ეს ხო საერთოდ სასაცილოა, რომ საქართველოსნაირ ქვეყანაში, რომელსაც აქვს ძალიან კარგად განვითარებული კულტურა სხვადასხვა მიმართულებით, ასეთ ქვეყანაში არ შეიძლება ასეთი პათოლოგიური ადამიანები, ბოკერია, გვარამია, სააკაშვილი, აშანტაჟებდნენ ვინმეს და ვინმე ექცეოდეს მათი შანტაჟის ქვეშ და მათი გავლენის ქვეშ. ეს ასე ვერ გაგრძელდება. აქედან გამომდინარე, ვინც იქნება კვლავაც ასეთი შანტაჟის და ბულინგის ხერბლი და ასე გააგზელებს თავის საქმიანობას, მათი ადგილი პარლამენტში არ არის. ვინც სხვანაირად გააგზელებს თავის საქმიანობას, ისინი შემოვნენ პარლამენტში.
როგორც ირაკლი კობახიძე მცქვა, პარლამენტის ხვალინდას ხდომას დაესწრება თუ არა ოპოზიცია, ეს მათი გადასაწყვეტიაო, თუმცა როგორც მან თქვა, მეათე მოწვევის პარლამენტში ოპოზიციური პარტიები წარმოდგენილნი იქნებიან. ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის მოქალაქეების ლიდერმა ალეკო ელისაშვილმა დღეს კიდევ ერთი ვიდეო მიმართვა გაავრცელა და მოლაპარაკების ჩაშლის მცდელობაში ისევე ევროპული საქართველო დაადანაშაულა.
მთელი ერთი თვე რაზეც მოლაპარაკება მიდის, რაზეც ვახურებთ, რაზეც ჩხუბობთ ოპოზიცია და რასაც ვითხოვთ ოთხივე საკითხი, ოთხივეზე პრინციპში შეთანხმებულები ვართ. ანუ რა არის ეს შეთანხმება? ხო არა, უნდა მოვაწეროთ ხელი. შეგვიდა პარლამენტში ხელმოწერის შემდეგ და ის პირობები რომ შესრულდება, პირობების შესრულება რომ დაიწყება, ხო? აქ ხდება ყველაზე უცნაური ამბავი, რომ ბოკერიას პარტია, რომელსაც ევროპული საქართველო ქვია, მაგრამ მავნებელი საქართველოა სინამდვილეში და ბნელი საქართველო არის, როგორც ოპოზიციის შიგნით, ასევე მოლაპარაკებებზე ცდილობდა მოლაპარაკების ჩაშლას. პირველი დღიდან, პირველი წინადებიდან იძახდა, რომ არ გვინდა, არ გვინდა, არ გვინდა.
პარტია მოქალაქეების ლიდერის ალეკო ელისაშვილის ბრალდებას ევროპული საქართველოს ლიდერებმა ჯერ კიდევ გუშინ უპასუხეს, რადგან პირველად ელისაშვილმა გუშინ განაცხადა, რომ მოლაპარაკების ჩაშლა სწორედ ეს ოპოზიციური პარტია ცდილობს. ევროპული საქართველოს ლიდერები აცხადებენ, რომ ალეკო ელისაშვილი პარლამენტში შესასვლელად საბაბს ეძებს. შეგახსენებთ, რომ ამ პარტიას პარლამენტში ორი მანდატი აქვს მოპოვებული. დღეს კი ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, თუ ვინ დაიკავებს პარლამენტში თანამდებობებს. მაგალითად, პარლამენტის თავმჯდომარე იქნება ისევ არჩილ თალაკვაძე, უმრავლესობის ლიდერი გახდება ირაკლი კობახიძე, ასევე მართულმა პარტიამ დაასახელა კომიტეტების მომავალი თავმჯდომარეები, მაგალითად განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე იქნება თეა წულუკიანი. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში საქართველო 100,000 მოსახლეზე ინფიცირების მაჩვენებლით მსოფლიოში პირველ ადგილზეა. ამის შესახებ ინფორმაცია დღეს უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე დაადასტურა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პაატა იმნაძემ.
ეხა იმის ისტორიას რამ მიგვიხვანა აქამდე, რომ სოფლიოში პირველ ადგილზე გავედით, ყველამ ვიცით, ხო, რა ხდებოდა თქვათ წინა ორ კვირიან მონაკვეთებში. ნებისმიერი თავყრილობა, ნებისმიერი უნიღბოტყოფნა, უდისტანციობა დაახლოებით ორ კვირაში გვაძლევს შედეგს. შესაბამისად, ნებისმიერი შეზღუდვა კიდევ ორ კვირაში გვაძლევს შედეგს. ნუ ჩვენ ნახეთ, ხო, ორი კვირის თავზე შეზღუდვების დაწესებიდან, რომ გაჩერდა ზრდა აღარა გვაქვს. მიუხედავად ტესტირების ორჯერ და მეტი გაფართოებისა, ზრდა ახალი შემთხვევების აღარა გვაქვს. ამანვე გვაჩვენა სხვათაშორის, რომ მაშინ როცა მსოფლიოში ვართ პირველ ადგილზე გავრცელებით, ხო, 100,000 მოსახლეზე, ჩვენმა სისტემამ გაუძლო, კი ხარვეზებით, კი ვიცით ყველამ ხო როგორ იყო, მაგრამ ფაქტია, რომ სისტემამ გაუძლო ამას, მაგრამ მეც ვერ გაუძლებდა. მეც რომ ვერ გაუძლებდა, ამისი ასე ვთქვათ პროგნოზი რა ხან იყო, გაცილებით უარესი, ამიტომაც დაწესდა შეზღუდვები და ნუ ჯერჯერობით ასე ჩანს, რომ ამან თავის შედეგი მოგცა და სტაბილიზაცია არის.
განაცხადა დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პაატა იმნაძემ, რაც შეეხება ამ დროისთვის ბოლო სტატისტიკას. გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით საქართველოში 43 ადამიანი გარდაიცვალა, გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 1657-მდე გაიზარდა. ბოლო 24 საათში ჩატარებული 19,000-ზე მეტი ტესტიდან 4,570 შემთხვევა გამოვლენილი, გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი კი 3,045-ით გაიზარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველი ხდომა ხვალ 12 საათზეა დანიშნული. პარალელურად ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობა აპირებს ერთად შეკრებას და გარკვეულ წილად კიდევ ერთხელ ცერემონიის სახით იმის გამოცხადებას, რომ საპარლამენტო მანდატებზე ისინი უარს ამბობენ. საბოლოოდ რამდენი პარტია შეიკრიბება ერთად ამ მიზნით ჯერჯერობით უცნობია. პარალელურად სწორედ თბილისში მიღებულ გადაწყვეტილებებს ელოდებიან აჭარაში, სადაც ახლადარჩეული უმაღლესი საბჭოს პირველი ხდომაც უნდა გაიმართოს. ბოლოხანს იქ განვითარებულ მოვლენებზე ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფანძა მოგიყვებათ.
აჭარის მთავრობის შენობის წინ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად სხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები თვეზე მეტიად განან ხელახალი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით. ბათუმში გამსახურდიას ქუჩის მონაკვეთი ამ დრომდე გადაკეტილია, სადაც აქციის მონაწილეებს კარვები აქვთ გაშლილი. დემონსტრანტები აცხადებენ, რომ არ დაიშლებიან, ვიდრე არ დაინიშნება როგორც საქართველოს პარლამენტის, ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები, რადგან მიაჩნიათ, რომ 31 ოქტომბერს არჩევნები გაყალბდა. 2020 წლის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების საბოლოო შედეგების მიხედვით 5%-იანი ბარიერი გადალახა მხოლოდ ორმა პარტიამ, ქართულმა ოცნებამ 21-დან უმრავლესობა 14 მანდატი მოიპოვა. ნაციონალურმა მოძრაობამ კი ამ მრჩევლის ხმათა 33%-ით 7 მანდატი მიიღო. სწორედ ამ მანდატებზე ამბობს უარს, თუმცა ოპოზიციონერ დეპუტატებს უარი შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნებამდე 2 დღის ვადაში უნდა ეთქვა. როგორც აღმოჩნდა, ნაციონალურმა მოძრაობამ საარჩევნო ადმინისტრაციას ოფიციალურად არ მიმართა. ამას ადასტურებს ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველი ნომერი ელგუჯა ბაგრატიონი, რომელიც განმარტავს, რომ ისინი თბილისში ოპოზიციასა და მართველ გუნდ შორის მოლაპარაკების შედეგებს ელიან.
რადგან მოლაპარაკებებზე იყო საუბარი, ეს გზა არის დატოვებული, მანამ სანამ საბოლოოდ არ ამოწურულა ეს, თუ კი ეს ამოიწურება, რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ ჩვენ მიმართ თავთმალის საბჭოს, რომ ყველა 7 ადამიანი ვტოვებთ მანდატებს.
თუმცა ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოს მანდატებზე ნაციონალური მოძრაობა უარს არ იტყვის. ტიტე აროშიძე, რომელიც ახალი მოწვევის უმაღლეს საბჭოში დეპუტატობის კანდიდატია, მიიჩნევს, რომ ოპოზიცია როგორც საქართველოს პარლამენტში, ასევე რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში შევა.
მიუხედავად იმისა, რომ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია აღიარა ჩატარებული არჩევნები დემოკრატიულად, მაინც ავისაც აგრძელებენ, მაგრამ ამავე დროს არ თქვეს უარი ბიუჯეტზე, რომელი ბიუჯეტიც დაუმტკიცდათ მათ შესაბამისი კანონმდებლობის მიხედვით. მათ ეხლაც შეეძლოთ მიემართათ როგორც უმაღლეს საბჭოსთვის, ესევე პარლამენტისთვის და დამოეწვიათ, მაგრამ არც ეს დააკეთეს.
უმაღლეს საბჭოში გადაწყვეტილების მიმღებად ერთი პარტიის დატოვება პანდემიის მოსალოდნელი ეკონომიკური კრიზისისა და სხვა გამოწვევების ფონზე დემოკრატიისთვის საზიანოდ მიიჩნევს ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი.
წინა წლების გამოცდილებით ხედავთ, რომ უმაღლეს საბჭო ნაკლებად ქმედითია და ნაკლებად აქტიურია. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც უმაღლეს საბჭო იყო უფრო მეტად მრავალპარტიული და უფრო მეტად იყო სივრცე მშელობისთვის და დისკუსიისთვის. დღეს, როდესაც აქვს უკვე ეს მოცემულობა ორპარტიული და ერთპარტიული უმაღლესი საბჭო, რა თქმა უნდა, მშელობისთვის, დისკუსიისთვის, კრიტიკისთვის სივრცე ნაკლებად რჩება, აღარ რჩება. პრინციპში ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც არის რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი და პლუს ამას რომ მნიშვნელოვანი გამოწვევებით გასხო რეგიონის წინაშე იგივე ჯანდაცვის საკითხთან დაკავშირებით და ბიუჯეტის დამტკიცება არის კარზე მომდგარი. სივრცე ჩვენ არ გვექნება საკანონმდებლო ორგანოში, რაც არის სამწუხარო ნამდვილად პოლიტიკური პროცესისთვის, დემოკრატიული პროცესისთვის დამაზიანებელია.
რეგიონისთვის დამაზიანებელ პოლიტიკურ პროცესზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებასთან ერთად ოპოზიციას ანიჭებს ბათუმელი იურისტი არჩილ ხახუტაიშვილი, რომელიც მიიჩნევს, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოში გამარჯვებული ოპოზიციური პარტიის შესვლა სურათს ვერ შეცვლის, რადგან წინამოწვევის რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობაში ამ პოლიტიკურმა პარტიამ უმეტესი წილი ბოიკოტის რეჟიმში გაატარა. იგი მიიჩნევს, რომ რეგიონში უდიდესი გამოწვევების ფონზე, როგორც მართველმა, ასე ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა ვერ შეძლეს პასუხისმგებლობის აღება და კონსოლიდაცია რიგ საკითხებზე მაინც.
გადაერთენ წმინდა პოლიტიკურ კინკლაობაზე, საერთოდ დაავიწყდათ ეკონომიკური კრიზისის, პანდემიას, ეს გამოწვევები, პრობლემები. მინდა გითხრათ, რომ ამ ყველაფერში ვადანაშაულებ უპირველეს ყოვლისა, თქო და ხელისუფლებას, თუმცა არანაკლები წვლილი მიუძღვის ოპოზიციურ სპექტრსაც. გამომდინარე იქედან, რომ პრაქტიკულად არჩევნებს და ხელისუფლებას სკამებს, ზოგადად თელმა პოლიტიკურმა ესტაბლიშმენტმა გადააყოლოს, უნდა ვათქვათ, მთელი ჩვენი ქვეყნის მომავალი. პანდემია, ეს უდიდესი საერთო გლობალური პრობლემა, ამდენი გამოწვევა, ეკონომიკური კრიზისი სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა საკმარისი მიზეზი და საბაბი იმისა, რომ ერთხელ მაინც ამ ქვეყანაში გაერთიანებული ხდნენ და ქვეყნის მომავალზე ერთობლივად ეფიქრათ.
აჭარის ახალი მოწვევის უმაღლეს საბჭოს ადგილობრივი მთავრობის გარდა დასამტკიცებელი აქვს მომავალი წლის ბიუჯეტი. მისი უფლებამოსილების ფარგლებში რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო აკონტროლებს აგრეთვე ადგილობრივ ხელისუფლებას, მუშაობს საკანონმდებლო ინიციატივებზეც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქვეყნაში კორონავირუსის ეპიდემიის გამო წელს ქვეყნის მუნიციპალიტეტებში სახალხო კონცერტები და სხვა მსგავსი სადღესასწაულო ღონისძიებები არ გამართება. მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტებმა გარკვეული თანხები დახარჯეს ქალაქების სადღესასწაულო მოსართავად. ამ ფაქტმა საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი შეფასებები გამოიწვია, ნაწილისგან მწვავე კრიტიკაც. ასე მოხდა ქუთაისის შემთხვევაშიც, სადაც წლევანდელი ბიუჯეტით სახალწლოდ 240,000 ლარი იყო გათვალისწინებული, თუმცა ამ თანხიდან თითქმის ნახევარი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებით სხვა მიზნით დაიხარჯება. დეტალებს ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის რამდენიმე ქუჩაზე უკვე გამოჩნდა ახალი წლის მთავარი ატრიბუტი ნაძვის ხე. დეკორატიულ ნაძვის ხეებს სხვადასხვა უბანში რამდენიმე წელი ადგამენ და წელსაც გასულ წლებში შეძენილი და განახლებული კონსტრუქციები დაამონტაჟეს. ქალაქის ცენტრალურ ბულვარში მანათობელი მოწყობილობებით მორთეს ხეებით, თუმცა საახალწლო დეკორაციები ჯერჯერობით არ გაუნათებიათ. როგორც მერიაში განმარტავენ, 2021 წლისთვის ქუთაისის ახალი მთავარი ნაძვის ხე ექნება. წელს მოსახლეობის დიდი მოწონება დაიმსახურა ქალაქის მთავარმა ნაძვისხემ, რომლის დეკორაციები დიზაინერებმა შექმნეს, თუმცა თავად ნაძვისხე ბოლო 15 წელია არ განახლებულა. ქალაქის მთავარი ნაძვისხე ტრადიციულად მესხიშვილის თეატრის წინ იდგმება. მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელის პეტრე ადამაძის განცხადებით, ახალი წლის დეკორაციებისა და სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის ქუთაისის 2020 წლის ბიუჯეტში 240,000 ლარი იყო გათვალისწინებული, თუმცა კორონავირუსის ეპიდემიის გამო კონცერტები და სადღესასწაულო ღონისძიებები აღარ გამართება და მათთვის გამოყოფილი 100,000 ლარით სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს საახალწლო ნობათებს შეუძენენ.
მათ შორის 82,000 ლარი დაახლოებით დაიხარჯება სოციალურად დაუცველი სხვადასხვა ჯგუფის ბენეფიციარი ადამიანებისათვის საახალწლო ნობათებისათვის, დაახლოებით 20,000 ლარის ნობათები გვექნება ბავშვებისათვის საახალწლო და მასაც მიიღებენ სოციალურად დაუცველი ბავშვები და ასევე ბაღების აღსაზრდელები 8,250 ბენეფიციარი.
როგორც ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი პეტრე ადამაძე ამბობს, წელს 125,000 ლარი დაიხარჯება საახალწლო მორთულობებისა და ახალი ნაძვის ხის შესაძენად. საახალწლო დეკორაციებისთვის ამოდენობის თანხის დახარჯვა მიუღებელია ქუთაისელ რესპონდენტთა ნაწილისთვის.
გამოსვლით ვერ გამომდივართ, კომენდატის საათია და რა მნიშვნელობა აქვს ტყვილა დახარჯულ თანხებს მოხმარდეს ხალხს?
რო მივიდე და რო ვთხო დახმარება, ფული არა გვაქვს, ასე გეტყვია.
ხალხს მიხედო ნეჯობია და ხალხზე რაღაცა პატარა მაინც საჩუქრების სახით დაარიგო და არა გაფორმების დაგიდონ, აქ როგორც იგინებოდა ის და 100,000 რა თუ დამლაბოჭკების დაგიდება.
ნაკლებად მაინტერესებს ეგ საკითხები, იმდენად გადართული ვართ იმ პრობლემებზე, რაც ხდება მარტო საქართველოში, არა მსოფლიოში. ამიტომ საახალწლო განწყობა ალბათ აქვს ერთეულებს.
რესპონდენტთა ნაწილის აზრით კი ქალაქის სადღესასწაულო მორთვა აუცილებელია.
თუ კი გამართება და ადგამენ ამ ჩვენს ქალაქში ლამაზი დაწესხეს, სასურველიც არის და აუცილებელიც.
ქალაქის ცენტრში და საერთოდ ყველა უბანში უნდა იყოს ახალ ეს ტრადიცია, ყველგან ასე იყო.
ჭირდება საახალწლო, ჭირდება ბავშვების უსტა ყოველასთვის კარგია.
საახალწლო დეკორაციებისთვის გამოყოფილი თანხით სოციალურად დაუცველთა დახმარებას ურჩევს მერიას საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან გიგა შუშანია.
ეხა მთავარია მივხედოთ ადამიანებს, ჯანმრთელობას გადავარჩინოთ ბევრი სიცოცხლე, მივხედოთ ექიმებს, რომლებიც პანტაპუნტით იღუპებიან და ხელისუფლებამ უნდა იზრუნოს ხალხს. ეს ხალხი რომ იღუპება, ეხლა ეს უნდა აღნიშნოთ და ბედნიერებაა, ხალხი ხტება, სიმშილით ხტება ხალხი.
ქუთაისის არჩეული მერი იოსებ ხახალეიშვილი, რომელიც 9 დეკემბერს შეუდგა მოვალეობის შესრულებას, აცხადებს, რომ სადღესასწაულო განწყობის შექმნა აუცილებელია ქალაქში მცხოვრების სხვადასხვა თაობის ადამიანებისთვის, მათ შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის.
ახალი თემის დასასწავლია, რომელიც მომავალზე არის ორიენტირებული, ეს არის ახალი წელს ახალი იმედების სპონტანი დღე და სწორედ ამიტომ არ შეიძლება რომ ქალაქი ასე ვთქვათ შეხვდეს ამ დროს როგორც ერთ-ერთ რიგით წელს იგივე წელს ასწავლოს, ამიტომ ჩვენ მაინც შევეცადეთ რომ ქალაქი იყოს განათებული, ქალაქი იყოს ლამაზად გორტული, იმიტომ რომ ჩვენ ბავშვებს პატარაფერი არ დაუშვებიათ, ისინი ელოდებიან თემის ბაბას, ისინი ელოდებიან სკოლების ასრულებას, ისინი ელოდებიან ლამაზ და განათებულ მშობლიურ ქუთაისს და ამიტომ ჩვენ შევეცადეთ რომ მინიმალური დანახარჯებით გავაკეთოთ ის რაც ჩვენი მოსახლეობას, ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს ბავშვებს ცებს მეტიერ გაცხობას და იმედს რა თქმა უნდა მომავლის.
ქუთაისის მერია ქალაქის მასშტაბით სულ 10 ნაძვის ხის დადგმას გეგმავს, მათ შორის ერთი მთავარი ნაძვის ხის განთავსების ადგილი ცენტრალურ მოედანზე თეატრის წინ თითქმის 20 წელია უცვლელია. შედარებით პატარა ნაძვის ხეები კი სხვადასხვა უბანში იდგმება. ქუთაისელებს საახალწლოდ განათებული ქალაქის ნახვა მხოლოდ 31 დეკემბრისა და 6 იანვრის ღამით შეეძლება, მაშინ როცა გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვები დროებით მოიხსნება. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო ქუთაისის ისტორიულ უბანში სადღესასწაულო დღეებში არ მოეწყობა ხელნაკეთი და ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის ბაზრობა და არ გაიმართება კონცერტები და თეატრალური სანახაობები.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ისეთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული სისტემა, როგორც საკანალიზაციო სისტემა, სოფლების უმრავლესობაში თუ ყველგან არა არ არსებობს. სისტემა ბუნებრივი არსებობს მუნიციპალურ ცენტრებში, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში ეს ინფრასტრუქტურა გაუმართავია. პრობლემის მოგვარება კი უკვე არაერთი წელია ქვეყანაში ვერცერთმა მთავრობამ ვერ მოახერხა. ამ თემას ახლა კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი.
ძველი და ამორტიზებული საკანალიზაციო სისტემები. კახეთში ეს პრობლემა თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტს აწუხებს. რეგიონში საკანალიზაციო სისტემები საბჭოთა მმართველობის დროს რომ გაიყვანეს, მას შემდეგ თითქმის არც შეცვლილა და არც ახალი დამატებია. ადგილობრივი მოსახლეობა პერიოდულად პროტესტსაც გამოთქვამს კონკრეტულ უბნებში დაზიანებული მაგისტრალებიდან ფეკალური მასების დაღვრის გამო, მაგრამ შედეგს ვერ იღებენ. მაგალითად, ლაგოდეხში, სადაც 5200-მდე ადამიანი ცხოვრობს, სულ ორი საკანალიზაციო მაგისტრალია, თუმცა ორივე იმდენად არის დაზიანებული, რომ ფეკალური მასები საავტომობილო გზებზე მოედინება. ასეა მაგალითად ჭავჭავაძის ქუჩაზე. ადგილობრივი მოსახლეობა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ 10 წელზე მეტია მილი დაზიანებულია, ფეკალური მასები კი იმ სარწყავ არხში ჩადის, საიდანაც ზაფხულში მოსახლეობა საკარმიდამო ნაკვეთებს რწყავს. გარდა ამისა, საუბრობენ ქუჩაში არსებულ ანტისანიტარიაზე და სუნზე, რომელიც ათეულობით ოჯახს აწუხებს.
ხალხი იწამლება სუნით მით უმეტეს ზაფხულში. ბოლო მოსახლე რო არის, გამგეობაშიც იყო, მაგრამ თანხები არ არისო, თქვენი ხარჯით უნდა გააკეთოთო და ახლა რომელ გლეხს ექნება იმის ხარჯი, რომ გზა გააკეთოს და კანალიზაცია მოისპოს და დაიმალოს მიწა.
ადგილები გვაქვს იქა და მუშაობთ ხალხი და ამოდის ეს კანალიზაცია საშინელი მდგომარეობა. ახლა კიდე ხო რა, მაგრამ ზაფხულში ერგაიული იქა ვერ იმუშავება.
როცა წვიმებია, ამოდის ტუალეტში, აბანოში, სოლწერტილებში. ამოდის კანალიზაციის წყალი უკან, იქით კი აღარ მიდის, აქეთ მაღლა. დარჩენებზე კი კაცო, დაცემსაც, ხოცემსაც ყველას ახსოვს. რას არ გავაკეთებთ, მაგრამ გეილი დარჩენები და თუძმახარ ვისახსოვ ხარ.
საკანალიზაციო სისტემა მოძველებულია თელავში, სადაც 21000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. კანალიზაციით ამ ქალაქში ყველა ვერ სარგებლობს, თუმცა იქაც პრობლემებია, სადაც მაგისტრალი გადის. უკვე წლებია თელავიდან მდინარე ალაზნისკენ მიმავალი მილი დაზიანებულია და ფეკალური მასები ღიად იღვრება იმ სარწყავ არხში, რომელიც სოფელ კურდღელაურში გადის. ეს ტერიტორია მჭიდროდ არის დასახლებული. ადგილობრივების თქმით, პრობლემა ვერ გვარდება მილის ერთჯერადი შეკეთებით და მას გამოცვლა უნდა.
ნება რო იყოს გაკეთებოდა. არ ეზრება საქმე. ყოველ წელიწად მილიონები რჩება ადგილობრივ ბიუჯეტს. და ვერ ახედა, ვერ არის გასაკეთებელი თუ რა ხდება.
გაუსაცრის მდგომარეობაში ვარ. ბავშვები, აი რანაირად უნდა გამოვიდნენ, გართობა თამაში უნდათ.
რაწმენდითი სამუშაოები და ერთჯერადი სამუშაოები აი ამ არხის გლობალურ პრობლემას ვერ აგვარებს.
Თელავში არა მხოლოდ ქალაქის შიდა საკანალიზაციო სისტემა, არამედ ის მთავარი მაგისტრალიც არის დაზიანებული, რომლითაც ფეკალური მასები მდინარე ალაზანში უნდა ჩადიოდეს. ყვარლიდან თელავისკენ მიმავალ მთავარ საავტომობილო გზაზე, როდესაც თელავს უახლოვდები, ზამთარშიც კი გაუსაძლის ის უნდგას. ფეკალური მასების ნაწილი მანამდე იღვრება, ვიდრე ალაზანში ჩავა. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, თელავში 2018 წელს დაიწყო და 2019 წლის გაზაფხულზე უნდა დასრულებულიყო საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა, რომლის ბიუჯეტიც 12 მილიონ 400 000 ლარი იყო. პროექტი ასევე ითვალისწინებდა თელავიდან ალაზნამდე არსებული მთავარი საკანალიზაციო სისტემის შეცვლას, თუმცა 2020 წლის დეკემბერია და ნაგებობა ამ დრომდე არ შესულა ექსპლუატაციაში. მუნიციპალური განვითარების ფონდში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ სამუშაოები დასრულებულია და პროექტი უკვე გადაეცა გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიას, თუმცა წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენელმა ანა ონაშვილმა გვითხრა, რომ პროექტი ჯერ არ აქვთ ჩაბარებული.
ეს არის ერთხენ და ორხენ პროცედურა, ეს არის ხანგრძლივი პროცედურა, რომ შესაძლებელს უნდა გაფორმდეს დოკუმენტურადაც ეს გადაცემის და ასევე ტექნიკურადაც უნდა ჩავეპაროთ. ჯერჯერობით გადმოცემული არ არის საბოლოოდ. როდესაც დასრულდება, შემოწმდება, რომ ის მზად არის ოპერირებისთვის და შესაძლებელს ექსპლუატაციაში გაშვებისთვის, ჩვენ მზად ვართ უკვე იმისთვის, რომ დავიწყოთ. სავარაუდოდ 2021 წლიდან 2021 პირველი კვარტალიდან სავარაუდოდ შევძლებთ მის ოპერირებას.
მას შემდეგ, რაც თელავში საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობა დაიწყებს ფუნქციონირებას, მდინარე ალაზანში ფეკალური მასები უკვე გადამუშავებული სახით ჩავა. თუმცა გარემოს დამცველები ამბობენ, რომ მხოლოდ თელავში განხორციელებული პროექტი ეკოლოგიურ საფრთხეებს ვერ შეამცირებს, რადგან თელავის გარდა კახეთის დანარჩენი 7 მუნიციპალიტეტის საკანალიზაციო სისტემა ასევე მდინარე ალაზანს უერთდება და 21 საუკუნეში საჭიროა ყველა ქალაქს ჰქონდეს სისტემა, რომელიც ფეკალურ მასებს გადა ამუშავებს. რაც შეეხება ლაგოდეხში ჭავჭავაძის ქუჩაზე ჯერ კიდევ 10 წლის წინ დაზიანებულ საკანალიზაციო მილს, წყალმომარაგების კომპანიაში გითხრეს, რომ საკითხს შეისწავლიან და კომენტარს შემდეგ გააკეთებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. ნამახვანის და ონის კასკადური ჰესების მშენებლობაზე მორატორიუმის გამოცხადების მოთხოვნით საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გამაფრთხილებელი საპროტესტო აქცია გამართა სამოქალაქო ინიციატივის სამართლიანი ენერგოპოლიტიკისთვის. გარშემო გაერთიანებულმა მწვანეებმა, დამოუკიდებელმა სამოქალაქო აქტივისტებმა და ეკოლოგიის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტებმა მათ მოითხოვეს, რომ კასკადური ჰესების მშენებლობა და ქვეყნის ენერგოპოლიტიკა საჯარო განხილვის საგანი გახდეს. 7-პუნქტიანი მოთხოვნები მათ მთავრობის ადმინისტრაციაში ჩააბარეს წერილობით, მათ შორისა შეწყდეს მდინარე რიონზე დაგეგმილი ჰესების მშენებლობა, შეიქმნას რაჭის ეროვნული პარკი, სადაც სხვა ეკოსისტემებთან ერთად დაცული იქნება მდინარე რიონი და მისი შენაკადები, მთავრობამ შეწყვიტოს მაღალმთიან რეგიონებში რისკის შემცველი პროექტების განხორციელება, გასაჯაროდეს ჰესების მშენებლობისთვის გაფორმებული ხელშეკრულებები, მორატორიუმი მინიმუმ 5 წლით გამოცხადდეს ჰიდროენერგეტიკულ პროექტებზე, ენერგეტიკის სექტორში არსებული გამოწვევები გახდეს საყოველთაო მსჯელობის საგანი და მომზადდეს ენერგეტიკის სტრატეგიული განვითარების გეგმა. დღეს თბილისში საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთანაც გაიმართა საპროტესტო აქცია. მისი ორგანიზატორები იყვნენ დამოუკიდებელი იურისტები. პროტესტის მიზეზი კი იყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში საქართველოს უზენაეს სასამართლოში უვადო დასანიშნი მოსამართლეების კანდიდატებთან შეხვედრების გაგრძელება. საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა მოთხოვნით დასრულდეს სასამართლოში კლანის არსებობა. სასამართლოში არსებულ პრობლემებზე საუბარია საქართველოს სახალხო დამცველის ვრცელ განცხადებაში, რომელიც მან დღეს გამოაქვეყნა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. ამ განცხადებაში ნინო ლომჯარია უპირველეს გამოწვევად ასახელებს კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, ასევე საპარლამენტო არჩევნების სამართლიან და თანასწორ გარემოში ჩატარებას, შეკრების თავისუფლების დაცვის თვალსაზრისით 2020 წლის განმავლობაში არსებულ პრობლემებზეა საუბარი, ასევე მედიის თავისუფლების მდგომარეობის შეფასებისას. სახალხო დამცველი ყურადღებას ამახვილებს აჭარი საზოგადოებრივ მოუწყებელში განვითარებულ მოვლენებზე. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღის გამო ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში ასევე გაავრცელა სპეციალური განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა და დაცვა უნდა დარჩეს ევროკავშირის მუშაობის მთავარ პრიორიტეტად, როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოში. ევროკავშირის წარმომადგენლობა აღნიშნავს, რომ კრიზისული სიტუაციები განსაკუთრებული გამოცდა ადამიანის უფლებების რეალიზაციის და დემოკრატიული ღირებულებების პატივისცემისთვის. პანდემია და მისი სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები კი უარყოფითად აისახება ადამიანის უფლებების დაცვაზე, აძლიერებს არსებულ უთანასწორობას და ზრდის ზეწოლას მოწყვლად სიტუაციაში მყოფ პირებზე. ევროკავშირი აცხადებს, რომ მზად არის იმუშაოს ქართულ პარტნიორებთან პრობლემების მოსაგვარებლად და ამ კვირაში 5 ახალი პროექტი დაიწყება მიმართულებით. ევროკავშირის წარმომადგენლობა ასევე აღნიშნავს, რომ ახალი დახმარების დაწყება, ახალი მთავრობის და პარლამენტის მუშაობის დაწყებას ემთხვევა და ევროკავშირის წარმომადგენლობა ელოდება ადამიანის უფლებათა სტრატეგიის და მისი თანხლები ახალი გეგმის მიღებას. თქვენს მედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.